Вълче дол. Старейшината на Варненската църква Сен Георгиев и аз ръководихме съботното богослужение в един дом във Вълче дол, в който присъстваше и приятелка на домакинята, Руска. И двете са от ромски произход. В дома на Руска понякога се провеждаха библейски часове със съгласието на съпруга й. Между нас двамата се получи малко недоразумение поради филма «Хитър Петър», в който играеше артистът Рачко Ябанджиев. Мъжът на Руска се изказал, че не желая да слуша Рачко Ябанджиев, който проповядва Евангелието, а същевременно изпълнява роли на Ленин и Хитър Петър. Съпругата му го успокоила, че не вярва в това да е така, и го уверила, че при следващата среща ще ме попита каква е истината. Обясних, че с актьора Рачко Ябанджиев сме братовчеди и така обстановката се поразведри. Но да се върнем на съботното училище. По едно време дойдоха кметът, тогава председател на общинския съвет, и началникът на милицията. Какво правите тук? Обичаен въпрос. Обясних, че изучаваме Библията. А ти, Руске, защо си тук? Директен въпрос към посетителката. Слушам как обяснява словото, отговори тя без нотка на страх. Не зададоха повече въпроси. Арестуваха ни, защото сме американски шпиони. В кабинета, в който ни въведоха, имаше и други служебни лица. Кметът ми попита дали съм идвал и друг път във Вълч дол. Отговорих положително. Тогава защо не съм осведомявал милицията или кметството, беше следващият въпрос. Казах, че престоят ми никога не е бил повече от 24 часа. Не зная от какви подбуди, но проявиха любопитство конкретно към Библията. Библията дава отговор на въпроси от различен характер, но най-същественото е, че Христос ще сложи край на този световен ред – бяха уведните ми думи. А пише ли кога? Да, пише. Можеш ли да прочетеш? Да, разбира се. Записано е в Матей 24 глава 14 стих. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят. Но не пише точно кога. Как да не пише? Текстът казва «тогава». Не някога, а точно определено време, тогава. А какво означава за свидетелство? Точно това, което правим в момента, е за свидетелство. Кметът поиска Библията. И този път бях със синодалната. На първата страница на тези библии са цитирани стиховете, които засягат отношенията между съпрузите. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Ефесяни 5 глава, 24 и 25 стихове. Той започна да коментира стиховете по свой начин. Ние работим за еманципацията на жените, а вие проповядвате жената да бъде роб на мъжа. Тогава Асен Георгиев се намеси, като изясни, че този текст се изпълнява в семейството ни не защото съпругите ни са робини, но защото са единомислещи с мъжете си, което засилва доверието в семейството. Сега кметът се обърна към него. Къде работиш? Строителството. Много ще ходиш това чукче, като се тръгнал след него. И ме посочи. Защо? Вие против чукчето ли сте? Не е ли времето, когато се строи социализмът? Сякът застана на негова страна, Асен Георгиев. За да избегнат подобен диалог, останалите присъстващи се възползваха от наближаващите великденски празници и се заинтересуваха за разликата между православната и адвентната църква с подходящ въпрос към мен. Защо нашите свещеници учат по един начин, а вие по друг? Запитайте тях и искайте да ви прочетат къде е записано, че трябва да има разлика. А защо аз проповядвам по този начин? Отговорът е единствен, защото така пише в Библията. Мога да потвърдя. Дойде време на най-тежкия по власт. Въпросът този път беше провокиращ. Вярвате ли във Възкресението? Да. Ще ми разрешите ли сега да ви задам няколко въпроса, а вие да отговаряте кратко? Може би ще се убедите, че вярвате в него не по-малко от мен. Приемате ли, че някога на земята не е имало живот? Да. Вярно е, така пише Библията. А бяхте ли свидетели? Естествено не. Това означава, че имате вяра. А аз приемам, защото вярвам на записаното в свещеното писание. Трябва ли да се убеждаваме, че сега има живот на земята? Тук вече не се изисква вяра. Тогава откъде се е появил животът? И слушах познатото обяснение, че животът е следствие на еволюцията по пътя на самозараждането. Сега се наложи да се спра на въпроса за раждането и самозараждането и разликата между тях. Запитах, каква е била материята преди самозараждането? Мъртва. Това означава, че материята е оживяла, възкръснала, след като животът се е самозародил. А щом не сте бил там, вие вярвате. Може би тази вяра е по-голяма от моята, защото аз вярвам, че само един жив Бог може да създава живот. Стигаме до научния принцип. Omnem vivo ex vivo, или преведено всяко живо от живо. Библията дава отговор на всички въпроси. Нямаше повече за какво да се интересуват. Освободиха ни, защото стрелките на часовника показваха, че остават броени минути до тръгването на влака за Варна. Не можахме да проведем богослужението до край, но на присъстващите в кметството изнесахме няколко малки проповеди. Спасени по чудо. Преди половин век пътищата в страната ни не бяха асфалтирани, а покрити с каменна настилка. При големите наклони се образуваха остри завои. Транспортът не беше оживен, рядко се срещаха автобуси и леки автомобили. На шофьорите на тежкотоварните автомобили се разрешава да превозват пътници. Наложи се от село Шабла до Варна да пътувам с цистерна пълна с мазут и прикрепено ремарке. След мен се качи пътник Дубълчик. В краткия разговор той разбра къде и какво работя, но аз не можах да узная нищо за неговата професия. По-късно се качи друг колега и приятел на шофьора. Същественият разговор обаче се проведе между мен и първия пътник. Опитваше се да ме убеждава да се откажа от вярата си, смяташе, че съм заблуден и заблуждавам и хората. Представих му накратко какъв план провежда Бог чрез Христос, че бъдещият рай ще бъде същият, какъвто е бил от начало в Едем, и единствено само той може да го създаде. Рая ние ще го създадем, подчерта събеседникът ми. А ще доживеете ли да го видите? Не, но нашите деца и нашите внуци. Това означава, че вярвате в един бъдещ рай. Добре, но ще има ли смърт в него? Е, да. Жалко, че няма да можете да му се наслаждавате, а ще го създадете само за поколенията. Ще ми позволите ли да ви прочета следните текстове от Библията? А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страх към Бога, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. 2 Тимотей, 3 глава, 1 до 5 стихове. За да се създаде рай, мисля, че тези 20 характеристики, негативни качества в човека, трябва да се изкоренят. Те са съществували винаги, Защо мислите, че са изпълнение на пророчество? И така да е. Ако направите нещо, за да ги избегнете, добре, тогава може и да не се вярва в Библията. Вие очаквате рай, базиращ се на учението на Карл Маркс, евреин, а ние християни не очакваме рай, обещан от друг евреин, Исус Христос. Е, от два рая глава ни боли. Скоро пристигнахме Бълчик и се разделихме, а вторият шофьор с нетърпение ме попита: «Знаеш ли с кого разговаря?» «Не, не зная. Този човек беше околийският партиен секретар. Ти доста смело му говори. Всеки има нужда от Христос, за да се спаси». Двамата шофьори и аз продължихме до Варна. Бях седнал до прозорица и се любувах на прелестния крайморски бряг. Изведнъж съвсем леко се ударих главата в кабината, пейзажът се промени, чух някакъв шум, бърз разговор и цистерната спря. Шофьорът беше мъртво блед, а колегата му беше взел кормилото в свои ръце. Погледна ме и се очуди на спокойствието ми. «Какво става с теб?» «Какво да става?» «Гледам през прозореца». «Знаеш ли, че утре никой от нас нямаше да гледа, а щеше да има три погребения?» «Какво е станало?» На най-стръмните завои спирачките отказаха. Цистерната се засили, шофьорът се изплаши, а аз за секунда го изтласках и колкото можа хванах здраво кормилото. Отбих веднага в нивата, за да спра цистерната, но понеже беше много засилена, прикуси острия завой и спря на няколко метра от стръмнината. Покани ме да погледна колко метра ни деляха от смъртта. Какво би станало, ако не беше втория шофьор? Той закара цистерната до Петрол. Стигнахме невредими във Варна. И шофьорите и аз разбрахме, че Бог се намеси да бъдем спасени по чудо. Колко е добре всеки ден да поставяме кормилото на живота си в Божиите ръце. Спомних си обещанията в Псалом 91, 11 стих. «Защото ще заповяда на ангелите си за теб да те пазят във всичките ти пътища». След 5 години служба във Варна, новото ми работно място беше Горна Оряховица.